რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის მართველი პარტია ემზადება. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ გაყალბებული არჩევნების ლეგიტიმაციას ხელს ვერ შეუწყობენ.
თავისთავად ისედაც აირჩია ოცნება. ალბათ ეხლაც ასე სურს.
პირველი ტურის შემდეგ მუშაობ მთელი დატვირთვით, მოლოდინი გვაქვს ძალიან კარგი.
უსახკარო დარჩენილები სახელმწიფოს დახმარებას თხოვენ. რა სახის დახმარებას ითვალისწინებს მუნიციპალური პროგრამა და ვისთვის?
ავის პატრონიო დაანგრევს, მერე საწავალ არ ვიცი. ქუჩაში ვჩები.
მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, მისი სოციალური მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ თავაზობთ ბინისქირით უზრუნველყოფას.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოუწოდებს საქართველოს ოპოზიციას ბრძოლა პარლამენტიდან გააგრძელონ და უარი თქვან ბოიკოტზე. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალ ჩინოსნებმა განაცხადეს თბილისში სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტთან დაკავშირებულ ბრიფინგზე, რომელსაც მხოლოდ პომპეოს თანხლები ჟურნალისტები ესწრებოდნენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციაა, რომ დარღვევებთან ბრძოლისთვის საჭირო არსებული ინსტიტუტების გამოყენება, მათი დახვეწა და არა მათზე უარის თქმა. ჩვენ მათ მოუწოდებთ, რომ შევიდნენ პარლამენტში, განახორციელონ საარჩევნო სისტემის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რათა მომდევნო არჩევნები უკეთ ჩატარდეს და აღარ ვნახოთ და მათ არ ნახონ იმავე ტიპის დარღვევები, თქვა ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. მისი შეფასებით, ბოიკოტისკენ მოწოდებისას რჩება შთაბეჭდილება, რომ უკვე ნანახ ფილმს კიდევ ერთხელ უყურებენ. ბრიფინგზე ისიც ითქვა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა და საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა რამდენიმე შეხვედრა გამართეს ოპოზიციასთან და დააფიქსირეს ერთობლივი პოზიცია, კერძოდ ის, რომ მხარდამჭერმა აგირჩიეს იმისთვის, რომ პარლამენტში შესულიყავი და ცვლილებები განგეხორციელებინათ. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა თანახმად, საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებზე ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყოველთვის იჩენდა თავს ერთი და იგივე დარღვევები: ხმების ყიდვა, მომრჩეველთა დაშინება, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება და ამხრივ გამონაკლისი არც 2020 წელი ყოფილა. თუმცა ისიც განაცხადეს, რომ ეუთოს და სხვათა შეფასებით წელს ჩატარებული არჩევნები კონკურენტული იყო და გარკვეული კუთხით სხვებზე უმჯობესიც კი, რადგან იკლო სიძულვილის ენამ და აგრესიული ტაქტიკის შემთხვევებმა. თუმცა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს ხმების ყიდვის და მომრჩეველთა დაშინების შემთხვევები და ეს ჩვენმა გუნდმაც ნახა, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა. შეკითხვაზე, რატომ არ შეხვდა სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო ოპოზიციას, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა უპასუხა, რომ მისი ვიზიტის მიზანი მთელი ქვეყნის, მისი ინსტიტუტების, მოქალაქეების და ტრანსატლანტიკური მომავლის მხარდაჭერის დემონსტრირება იყო და არა საშინაო პოლიტიკურ კამათსა და არეულობაში ჩართვა. როგორც ბრიფინგზე ითქვა, შეერთებული შტატები გააგრძელებს ყველა მხარესთან ლაპარაკს, სათქმელი კი იგივე დარჩება: გააძლიერეთ საარჩევნო პროცესი მისი უარყოფის ნაცვლად. საქართველოდან მაიკ პომპეოს გამგზავრების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ თბილისში დარჩა მისი თანაშემწე ფილიპ რიკერი. ამერიკელი დიპლომატი შეხვდა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს, რომლებიც 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, პარლამენტში შესვლას არაპირებენ და ახალ არჩევნებს მოითხოვენ. შეხვედრის შემდეგ ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძე მედიას უთხრა, რომ დეტალებს არ გაასაჯეროებენ. ჯაფარიძის თქმით, ოპოზიცია მზად არის კონსტრუქციულად იმუშაოს და გააგრძელოს დიალოგი ქართულ ოცნებასთან, რათა ახალი არჩევნების დანიშნვას მიაღწიონ.
ახალი არჩევნების, რომელიც უნდა ჩატარდეს სხვა საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში და ასევე შეცვლილი საარჩევნო კანონმდებლობის პირობებში, რომელიც გამორიცხავს იმ მანიპულაციებს და იმ გაყალბებას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 31 ოქტომბერს.
მიუხედავად ბადრი ჯაფარიძის განცხადებისა, რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლა, მან ისევ გაიმეორა, რომ ოპოზიციური პარტიები არაპირებენ 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების საფუძველზე პარლამენტში შესვლას. ევროპული საქართველოს ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით კი საბოლოოდ ქართული პოლიტიკური სივრცის და მოსახლეობის გადასაწყვეტია, რამდენად მისაღებია გაყალბებული გზით არჩეულ პარლამენტში მონაწილეობა. ამ ტიპის დარღვევები უნდა მივიღოთ თუ არა და უნდა დავეთანხმოთ თუ არა იმ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობას, რომელიც მომდინარეობს ასეთი სიმძიმის დარღვევებიდან. რა თქმა უნდა, არსებობს განსხვავებული პოზიციები და ამ საკითხზე კონსულტაციებს ჩვენს პარტნიორებთან გავაგრძელებთ, თქვა ბაქრაძე ფილიპ რიკერთან შეხვედრის შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით კი შეერთებულ შტატებს კარგად ესმის, რომ საქართველოში ღრმა პოლიტიკური კრიზისია და საჭიროა სტრატეგიული პარტნიორების დახმარება, რათა გამოსავალი მოიძებნას. ვაშაძის ინფორმაციით, ფილიპ რიკერს გააცნეს დარღვევების და გაყალბების ფაქტები და მოსაზრება, თუ რა არის კრიზისიდან გამოსავალი. გრიგოლ ვაშაძის თანახმად, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის გზავნილი იყო, რომ სასწრაფოდ მოსაძებნია კომპრომისი.
გზავნილი იყო ის, რომ გამომდინარე იქიდან, რაოდენ რთული არის ეკონომიკური მდგომარეობა, რაოდენ რთული არის სოციალური მდგომარეობა, რაოდენ რთული არის მდგომარეობა რეგიონში და რაოდენ რთული არის ის, რომ მთელი მსოფლიო არის გაყინული და ებზის კორონავირუს, სასწრაფოდ საჭირო არის საქართველოში კომპრომისის მონახვა და ჩვენს უკან დგას უამრავი ათასი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ითხოვს სამართლიანობის აღდგენას.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ. პარტია გირჩის ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის ინფორმაციით, ოპოზიციას ერთიანი პოზიცია ჰქონდა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთან შეხვედრაზეც, რომ პარლამენტში შესვლა დღევანდელ რეალობაში შეუძლებელია და გამოსავალი შეიძლება იყოს პოლიტიკური შეთანხმება მოლაპარაკების შედეგად, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩები შუამავლობენ. ჯაფარიძის თქმით, ამერიკული მხარის წინადადება იყო, ხომ არ აჯობებს, რომ ბრძოლა ინსტიტუტების გამოყენებით გაგრძელდეს.
რაზეც ჩვენ აუხსენით, რომ ამ ქვეყანაში ინსტიტუტები არ არსებობს, შესაბამისად ის რაც შეიძლება მუშაობდეს რომელიმე განვითარებულ ქვეყანაში და მაგალითად სასამართლო ან მაგალითად საარჩევნო კომისია, რაღაცა მსგავსი ინსტიტუტები საქართველოში უბრალოდ არ არსებობს და ამიტომ ინსტიტუტების გამოყენებით ბრძოლა უშინაარსო, თავს ხო არ მოვიტყუებთ.
ზურაბ ჯაფარიძის ინფორმაციით, ოპოზიცია ამჟამად ელოდება ქართულ ოცნებას და მოლაპარაკების მესამე რაუნდს, რომლის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ჩეხება მაიკ პომპეოს ოფიციალურ შეხვედრებს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს და კათოლიკოს პატრიარქს. პომპეოს ვიზიტის დროს თბილისის ცენტრში გამართა ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული ცოცხალი ჯაჭვის აქცია არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, სახელმწიფო მდივანთან დღევანდელ შეხვედრაზე არ ყოფილა არჩევნების თემაზე რაიმე სახის პირდაპირ ჩარევა.
უნებრივია ჩვენ შევეხეთ საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების თემას. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები უაღრესად დაინტერესებულია, რომ პროცესები გადავიდეს პოლიტიკურ ჭრილში. აუცილებელია, რომ ყველაფერი დარჩეს კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და კონსტიტუციურ ფარგლებში. ჩვენი მხრიდან მზაობა ამერიკის შეერთებული შტატებით დაინტერესებულია ქვეყანაში სტაბილურობით, რომ პროცესები წავიდეს პოლიტიკური მიმართულებით და არავითარ შემთხვევაში ის არ გასცდეს სამართლებრივ ჩარჩოებს. სწორედ ამ კუთხით იყო საუბარი.
საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, არჩევნები საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესია, ხოლო შეერთებული შტატები მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია, რომელიც მოუწოდებს საქართველოში ყველა პოლიტიკურ მონაწილეს, რომ პროცესები წავიდეს პოლიტიკურ ჭრილში და დარჩეს სამართლებრივ ჩარჩოებში. როგორც დავით ზალკალიანმა თქვა, ამერიკა საქართველოს შიდა საქმეებში ვერ ჩაერევა და ამ ქვეყნის, როგორც საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის სურვილია, რომ ქვეყანაში სიტუაცია იყოს სტაბილური, რადგან მხოლოდ სტაბილური განვითარებით შეუძლია ქვეყანას გამოწვევებთან გამკლავებაო. რა შეეხება ოფიციალურ განცხადებებს და თემებს, რომელიც მაიკ პომპეოსთან შეხვედრებზე განიხილებოდა, სალომე ზურაბიშვილმა სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრის დროს თქვა, რომ მშვიდობიანი, სტაბილური და დემოკრატიული კავკასია რეგიონს და მსოფლიოს ჭირდება. საქართველოს პრეზიდენტმა იმის იმედიც გამოთქვა, რომ ორი ქვეყნის თანამშრომლობა ახალ საფეხურზე ავა და დაიწყება მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი მიმართულებები, თანამშრომლობის გაღრმავება, საქართველოსა და რეგიონში უსაფრთხოების გამტკიცების საკითხი იყო მთავარი თემები, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მინისტრმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თანხლე პირებთან ერთად ილაპარაკეს თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე. ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია გავრცელეს როგორც საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციამ, ისე სახელმწიფო დეპარტამენტმა. გიორგი გახარია მაიკ პომპეოს საქართველოს ჭეშმარიტი მეგობარი უწოდა და მას და შეერთებულ შტატებს გადაუხადა მადლობა სტრატეგიული პარტნიორობის მხარდაჭერისთვის. როგორც გახარიამ თქვა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორობაა, რაც გაგვაჩნიაო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ასევე ილაპარაკა იმაზე, რომ რეგიონისთვის ცვალებად დროში სწორედ ეს საკითხები განსახილველი. კარგი შესაძლებლობა გვეძლევა მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების, ეკონომიკის და დემოკრატიის კონსოლიდაციის საკითხებზე თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ნამდვილად ვგრძნობთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობის და პარტნიორობის გაძლიერება ასევე ამ რეგიონში შეერთებული შტატების გაძლიერებული წარმომადგენლობის მომენტი დადგა, განაცხადა გიორგი გახარიამ. თავის მხრივ მაიკ პომპეომ თქვა, რომ ყველა ჩამოთვლილი ასპექტი შესაბამისად მოინიშნეს მთელი მსოფლიო და მათ შორის საქართველო იმყოფება ჩინეთიდან მომდინარე ვირუსის გამოწვევის წინაშე. მას ერთად გაუმკლავდებით, ჩვენს ხალხს გაუფრთხილდებით და ეკონომიკას ავამუშავებთ, რაც მნიშვნელოვანია თქვენი ქვეყნის, რეგიონის და მსოფლიოს კეთილდღეობისთვის, განაცხადა მაიკ პომპეო. მან ასევე თქვა, რომ შეერთებული შტატები მომავალშიც ყველაფერს გააკეთებს საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესის მხარდასაჭერად, ინსტიტუტების გასაძლიერებლად, რაც მნიშვნელოვანია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის და ყოველივე იმისთვის, რაც მომდინარეობს ჯანსაღი დისკუსიიდან და დემოკრატიიდანო. მაიკ პომპეომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრა მნიშვნელოვანი იყო არამხოლოდ შინაარსობრივად, არამედ დროის თვალსაზრისითაც. მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვედრის შემდეგ დავით ზალკალიანმა მედიას აცნობა, რომ შინაარსიანი და საგნობრივი საუბარი იყო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა ძირითად მიმართულებაზე. ზალკალიანის თქმით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ აუცილებელია საქართველოში შეერთებული შტატების ჩართულობის კიდევ უფრო გაზრდა.
მხედველობაშია ამერიკის შეერთებული შტატების მეტი ყოფნა საქართველოში ყველა მიმართულებით, როგორც თავდაცვის და უსაფრთხოების, ისე ეკონომიკური მიმართულებით, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების თვალსაზრისით, და ვფიქრობ, რომ ეს შეხვედრა ჩვენ მნიშვნელოვან ხელშესახებ შედეგებს მოგვიტანს.
განაცხადა დავით ზალკალიანმა. თბილისში ვიზიტი კი მაიკ პომპეომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრი დაასრულა. როგორც მათ მედიას აცნობეს, მთავარი თემა იყო სასამართლო ხელისუფლება და არაფორმალური მართველობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერმა გია გვილავამ ხაზი იმ გარემოებას გაუსვა, რომ სახელმწიფო მდივანი სასამართლოს საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა.
ის რომ ჩვენ შეხვდა, ნიშნავს, რომ ყველაზე მეტად ამ ხალხს ანაღლებს სასამართლო. სასამართლო სისტემაში არ არის ყველა ცუდი ადამიანი. ესეც უთხარით, კარგი მოსამართლეები არსებობენ, თუ ხმას ამოიღებენ, ძალიან კარგი იქნება, თუ არა და სხვა ესეთი ცუდი რაღაცების ლაპარაკი მოგვიწევს. მან ეთქვა დასვა სასამართლოში არსებული კლანის შესახებ, როგორც ჩანს, კარგად არის ინფორმირებული და ჯერა რომ კლანი არსებობს, ძალიან ცუდი ამბავია ეს მიხელ ჩინჩალაძისთვის. ჩვენთვის ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რომ გავაძლიეროთ ადვოკატირება.
განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა გია გვილავამ სახელმწიფო მდივანთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. მე შეგახსენებთ, რომ მაიკ პომპეო თბილისში გასულ საღამოს ჩამოვიდა საქართველოში ვიზიტამდე, ის საფრანგეთსა და თურქეთში იმყოფებოდა, თბილისიდან კი ისრაელში გაემგზავრა. აქვე გეტყვით, რომ მაიკ პომპეო დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზეა 2018 წლის აპრილიდან 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით კი 20 იანვრიდან შეერთებულ შტატებს სათავეში უნდა ჩაუდგეს დემოკრატი ჯო ბაიდენი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება და ჩვენ კვლავ უბრუნდებით არჩევნების თემას, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურს ბოიკოტს უცხადებს და ამბობს, რომ მონაწილეობას არ იღებს. 21 ნოემბერს საარჩევნო უბნებზე მისულ ამომრჩევალს ბიულეტენში დახვდება სწორედ ორი კანდიდატის სახელი და გვარი, ერთი მართველი პარტიიდან, მეორე კი ოპოზიციური გაერთიანებებიდან. 17 ოლქში ტარდება 21 ნოემბერს მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტური, მათ შორისაა ზუგდიდი, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
Zugdetis numer Ozdameshvide, majoritarul Okshi, Archionabis, Meoret Urist Zemzadevian, Shabat Ozdaert Novembers, Amom Cholep Sisomozert, Sarcheno, Ubneptan Misla, Takenjis Krashimona Zileoba, Radgan Pirul Turshim, Ozdaert with Octobers, Sajro Mataraudenoba Verda Grova Verzetma, Majoritarma Candidatma. Cartuliots Neba Democratuli Sakatulus, Majoritarobis candidates Ira Glichikovans, Amom Chevelta, or Mozdarvam Telma, Ozdaotma Procent Mataujiram Hari. Meoriat Gilze, Ozdatux Medim Telly. 93%-ით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი მახას ჯალაღონია გავიდა. თუმცა ის ოპოზიციის შეთანხმებისამებრ მეორე ტურში მონაწილეობას არ გეგმავს. ისევე როგორც ქვეყნის მასშტაბით ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო და საუბნო კომისიებიდან ოპოზიციურმა პარტიებმა საკუთარი წევრები გაიწვიეს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი თეიმურაზ ბასილაია განმარტავს, ასეთი გადაწყვეტილების მიზეზი 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების გაყალბება გახდა. თეიმურაზ ბასილაია აცხადებს, რომ ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს არჩევნებს და პირველი ტურის ტოტალურად გაყალბების შემდეგ იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციის პირობებში უარს ამბობს მეორე ტურში მონაწილეობაზე.
ფაქტობრივად ყველანაირ ლეგიტიმაციას კარგავს ჩვენ მომგარი არჩევნები. ფაქტობრივად მათ მოუწევთ საარჩევნო გუნდებში იყვნენ ეულად მარტო ჩაატარონ ეს არჩევნები. მე არც ახლა რა სინოციებს გააკეთებენ ისინი. შეიძლება მათ გაითამაშონ ასეთი რამოდენიმე ხმა და დაუნაწილონ ვიცომ ოპოზიციას თითქოს ვიღაცა მოვიდა, მაგრამ ერთი სიტყვით იმდენად მიშვეული იქნება ეს სიტუაცია და ალბათ გარკვეული სხვა სადამკვირვებლო მისიები დააკვირდებიან ამ პროცესს როგორ წარმართავენ და რამდენად ლეგიტიმურ შეფასებას მისცემენ ამას. ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ქართულოსნებას მოუწევს აღიარება იმისა, რომ ამ არჩევნებს არ ჰქონდა არანაირი ლეგიტიმაცია, არანაირი იურიდიული საფუძველი იმისა, რომ ის ცნობილი როგორც საარჩევნო პროცესი.
განაცხადა თეიმურაზ ბასილაია. მანვე აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე თავს კარგად გრძნობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მალხაზ ჯალაღონია, რომელსაც არჩევნების პირველი ტურის დასრულებისთანავე კორონავირუსის დადასტურების გამო მოუწია იზოლაციაში ყოფნა. ბასილაიას თქმით, ჯალაღონიამ ოჯახთან ერთად დაამარცხა COVID-19 და პროფესიით ექიმი ორ შაბათიდან დაუბრუნდება სამუშაოს. მეორე ტურისთვის მზად არის მართველი გუნდის კანდიდატი ირაკლი ჩიქოვანი. მისი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ზუგდიდის მერი გიორგი შენგელია თვლის, რომ საარჩევნო პროცესები დემოკრატიული პრინციპების დაცვით ჩაივლის, ისევე როგორც ეს მოხდა 31 ოქტომბერს. გარდა ამისა, გიორგი შენგელია, რომელიც ახლა კორონავირუსის დადასტურების გამო თვითიზოლაციაშია, ამბობს, რომ ეპიციტუაციის გაუარესების მიუხედავად საარჩევნო უბნებზე ყველა რეგულაციის დაცვით მოვა ამომრჩეველი და გააკეთებს საკუთარ არჩევანს.
ეს ადამიანები ამ პროცესისთვის წინასწარ ემზადებოდნენ და წინასწარ მათი რეგისტრაცია იყო ის, რომ არჩევნების დასრულების შემდეგ ეთქვათ, რომ არჩევნები გაყალბდა და ადამიანებისთვის კიდევ ერთხელ სიცხვის გაჟრება მოეხდინა. მაგრამ ჩვენ ჩვეულებრივ დემოკრატიულ პროცესებს ვაგრძელებთ. ფაქტი არის ის, რომ კანდიდატი, რომელიც არის მეორე ქუჩში გასული, ბიულეტინში წერია და ამომრჩეველი ბუნებრივად არჩევანს გააკეთებს ყველანაირი დემოკრატიული ნორმების და ინფექციიდან გამომდინარე მოსალოდნელ რისკების გათვალისწინებით და დაცვით მოხდება აღნიშნული პროცესის წარმართვა. ასე რომ ის ბრალდებები, რასაც ესენი ვიყენებენ, არის სრულიად აბსურდული და ჩვენ ჩვეულებრივად დემოკრატიულ პროცესს ვაგრძელებთ და მეორე ტურში კიდევ ერთხელ დავუსვამთ წერტილს ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში.
განაცხადა გიორგი შენგელია. არჩევნები შაბათს 21 ნოემბერს გაიმართება. უბნებზე მისულ ამომრჩევლებს ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევა მოუწევთ.
თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან. კიდევ ერთი საარჩევნო ოლქი, სადაც მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად მეორე ტური უნდა გაიმართოს, ხაშური ქარელის მაჟორიტარული ოლქია. ამ ოლქში შედის გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელიც. ვითარება ანალოგიურია ამ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქშიც. დეტალებს ახლა გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
ხაშური ქარელის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის ჩასატარებლად ემზადებიან. თუმცა აქ სიტყვა ემზადებიან ცოტა გადაჭარბებულია. კანდიდატები არ დადიან კარდაკარ, არ აწყობენ შეხვედრებს. არჩევნების მეორე ტურის შესახებ მხოლოდ ქალაქებსა და სოფლებში შემორჩენილი პლაკატები გვამცნობენ. მეორე ტურში კი გაერთიანებული ოპოზიციიდან ნატო ჩხეიძე და ქართული ოცნებიდან ზაალ დუგლაძე მონაწილეობენ. მონაწილეობაც ფორმალურია და ეს მხოლოდ საარჩევნო ბიულეტენში იქნება ასახული, რადგან გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი უარს ამბობს მეორე ტურში ბრძოლაზე. გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერების აზრით, არჩევნების პირველი ტურის შედეგების ფალსიფიკაციის გამო მეორე ტურმა საერთოდ აზრი დაკარგა. პოლიტიკოსების განწყობა მოქალაქეებზეც აისახა. ხაშური ქარელის საარჩევნო ოლქში ამორჩეველთა ნაწილი არჩევნებზე აღარ წავა. ნაწილი კი სამოქალაქო ვალის მოხდას მაინც აპირებს.
სამართლიანად ჩატარდა პირველი ტურიც ჩვენ ოლქში.
მეორე ტურზე არ მივდივარ. არ იყო სამართლიანი ბრძოლა და ამის გამო არ მივდივარ, თორე არასოდეს არ ვარცხდენ არჩევნებს.
დავალ ხომ არა, შედეგი უაზრობა ასე ვეხედავ.
არჩევნების მეორე ტურის ჩატარებას მოქმედი საარჩევნო ადმინისტრაციის და სახელმწიფო რესურსების პირობებში აზრდაკარგულად მიიჩნევენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. ლელო საქართველოს ხაშურის ოფისის ერთ-ერთი ლიდერი კობანოზაძე ამბობს, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის მიდგომა სწორია, რადგან მეორე ტურში მონაწილეობა გაყალბებული არჩევნების ლეგიტიმაცია იქნებოდა.
მეორე ტურს აზრი და მნიშვნელობა არ აქვს იმ გარემოში, როდესაც ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი უარს ამბობს მონაწილეობაზე არჩევნების მეორე ტურში. შესაბამისად, ბატონ ზაზადუგლაძეს ბურთი და მოედანი ხსნილი აქვს იმისთვის, რომ მან თავისუფლად გაიმარჯოს. ოპოზიცია ფიქრობ არც უნდა შევიდეს პარლამენტში, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია იმ გარემოსთვის და ოპოზიციური ერთიანობისთვის.
ევროპული საქართველოს ხაშურის ორგანიზაციის ლიდერი ნატალია კიკაძე ამბობს, რომ ქართულმა უცნებამ ყველა ზღვარი გადალახა და მოსპო კონკურენციის შესაძლებლობა.
კონკურენტული გარემო წინასაარჩევნოდ რა მოგახსენოთ? ოპოზიციურმა პარტიებმა განაცხადეთ თუ არის, რომ მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში და თავისთავად ისედაც აირჩია ოცნება. კარგა ხანია და ალბათ ეხლაც ასე სურს.
დიდი ხალხმრავლობა არც ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბშია, თუმცა ოფისი ყოველდღურად ღიაა და მხარდამჭერებს მასპინძლობენ. შტაბის ხელმძღვანელი ნინო ლიპარტელიანი აცხადებს, რომ ზალდუგლაძის გამარჯვებაში ეჭვი არ ეპარება.
ჩვენ სამუშაო რეჟიმში ვართ. პირველი ტურის შემდეგ მუშაობთ მთელი დატვირთვით. მოლოდინი გვაქვს ძალიან კარგი. იმედი გვაქვს, რომ ხაშურის, ქარელის და გორის ხუთი თემის მოსახლეობა მხარს დაუჭერს ბატონ ზალდუგლაძეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ხაშური, ქარელის მაჟორიტარულ ოლქში არჩევნები ფორმალობად იქცა, სადამკვირვებლო ორგანიზაციები საარჩევნო უბნებში საკუთარ წარმომადგენლებს მაინც მიავლენენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაცია მეორე ტურსაც ყურადღებით დააგვირდება.
მეორე ტურთან მართებაში, როდესაც კონკურენტი ფაქტობრივად არ ეყოლება მართველ გუნდს, ვნახოთ, ესეც გარკვეული ტესტი არის ასეთი უკონკურენტობის პირობებში, როგორ უნდა მოხდეს ხმის მიცემა და როგორ წარიმართება გარკვეული პროცედურები. ვნახოთ, ჩვენ ამ პროცესებს დავაკვირდები.
საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურში ქართული ოცნების კანდიდატმა ზალდუგლაძემ ამორჩეულთა ხმების 49.3% მიიღო. მისმა უშუალო კონკურენტმა გაერთიანებული ოპოზიციიდან ნატო ჩხეიძემ კი 29.9%. ხაშური, ქარელის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატების არჩევნების მეორე ტური ხაშურის, ქარელის და გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილში ჩატარდება. იმ სკოლებში კი, სადაც საარჩევნო უბნები დღეიდან მოეწყობა, სწავლა დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს მუნიციპალიტეტი, სადაც სხვადასხვა მიზეზის უსახკაროდ დარჩენილი მოქალაქეები დახმარებას სახელმწიფოსგან არითხოვენ. მუნიციპალიტეტებს გარკვეული პროგრამები აქვთ, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევებში ითვალისწინებს გარკვეული დახმარების გაწევას, თუმცა ეს პროგრამა ყველაზე არ ვრცელდება. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
95 წლის ელენე ხიზანიშვილს ახლა დროებითი თავშესაფარი აქვს. გურჯაანში დაიბადა და ცხოვრების დიდი ნაწილიც იქ გაატარა, თუმცა, როგორც თავადვე ამბობს, ოჯახური კონფლიქტის გამო მას მშობლიური სახლი დაატოვებინეს. სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა და ბოლო 10 წელია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტშია. წელიწადნახევრის წინ ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა. მანამდე სხვა ოჯახებს ეხმარებოდა ავადმყოფების მოვლაში. იქვე ცხოვრობდა და გარკვეულ გასამსჯელოსაც იღებდა. საკვებში თანხა არ ეხარჯებოდა, ამიტომ მიღებული შემოსავალი მაშინ ყოფნიდა. თუმცა ელენეს მდგომარეობა მას შემდეგ შეიცვალა, რაც მოულოდნელად ინსულტი განუვითარდა. ახლა ჯანმრთელობის სხვა პრობლემებიც აქვს. ის იმ სახლში ცხოვრობს, სადაც ბოლოს ერთ-ერთ მოხუც სულიდა. რადგან წასასვლელი არ ჰქონდა, ოჯახმა მას ადგილზე დარჩენა შესთავაზა, მაგრამ სახლის მფლობელმა უთხრა, რომ მალე შენობა უნდა დაშალოს და ახალი ააშენოს, ამიტომ საცხოვრებლის დატოვება მოუწევს. როგორც რადიო თავისუფლებას ელენე ხიზანიშვილმა უთხრა, მან მერიას დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის თხოვნით მიმართა, თუმცა უარი მიიღო.
ავის პატრონი რო დაანგრევს, მერე საწავალ არ ვიცი, ქუჩაში ვჩები, არაფერი არ გამაჩნია აბსოლუტურად. ეხლა მე ერთი საბანი მაფარია, ისე მეყინება ყველაფერი, ნახონ თუ არჯერად კედლებიც როგორ დაანგრევ. ერთ ოთახს ვითხო და ჯერ ხო ხარ მანდაო, ჯერ ხარ დაუნგრევიაო და რა უნდა გავაკეთო, არ ვიცი და
Ელენე ხიზანიშვილის ოფიციალური შემოსავალი ახლა მხოლოდ 50 ლარია, რომელსაც სახელმწიფოსგან იღებს როგორც სოციალურად დაუცველი. ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად, უსახლკაროდ დარჩენილი ქალი მოწყალებას ითხოვს, წამლებისა და საკვების ფული რომ შეაგროვოს. კვირაში რამდენიმე დღე ეკლესიის კართან ჩერდება, სადაც სასულიერო პირები და რიგითი ადგილობრივები ეხმარებიან. ამბობს, რომ რამდენიმე თვის წინ მერია მას გამოკლევების საფასურის მხოლოდ ნაწილი გადაუხადა.
ნასული კლევა რომ გავიკეთე მაშინ დამოფინანსეს ნახევრით ნახევარი ეკლესიასთან მოწყალება მოითხოვე და იმით გადავიღე მარა ფაქტიურად წამლები არა მაქვს ვერანაირად ვერაფერს ვერ ვყიდულობ თუ წავალ მოწყალებას მოვითხოვ წავალ წამლებს ვიყიდი ვეთმოდალოცოს მამა ნიკოლოზი თუ რამე შემოუვა ის მეხმარება პურია თუ რამე საჭმელია ამის წინ ერთი მოვიდა და შენაო ლაგოდეხის ის არახარო მაცხოვრებელიო და რის დახმარებას ითხოვ ადამიანი ხოვა
უკვე წლებია ლაგოდეხის მერიისგან დროებით საცხოვრებელს ითხოვს ჯონი მაჭარაშვილიც. როგორც თავად ამბობს, მას სახლი დაანგრა და ახალს ვერ აშენებს, რადგან ფინანსები არ ყოფნის. ჯონის თქმით, დღიურად მუშაობს, მაგრამ სამი მცირეწლოვნისა და მეუღლის რჩენის გარდა სხვას ვერაფერს აკეთებს. მაჭარაშვილის ინფორმაციით, ლაგოდეხში არსებობს საერთო საცხოვრებლები, სადაც საბჭოთა კავშირის დროს სამხედრო მოსამსახურეები ცხოვრობდნენ. ახლა კი სახელმწიფო საკუთრებაშია. ის სწორედ ამ ბინებიდან ერთ-ერთ ის მისთვის გადაცემას ითხოვს, თუმცა მერიისგან უარს იღებს.
ერთოთას ვითხოვდი მეც ხო არა რომ ვიცოდე რომ მე აინთვის ბოლოს არ მაქვს გადასახდელი. მე ავდგებოდი რომ ანუ სესს გამოვიტანდი, ანუ პატარა
ნაკოჩები.
კი, ახლა ასფალტი დააგო, სკვერი დააგო, მაგრამ ის გააკეთა, მაგრამ აქ გაჭირებულ ხალხს თუ არ მიხედა, ეს გაჭირებული ადამიანი ან რაღაცას შეიძლება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ ბინები, რომლებზეც უსახლკაროდ დარჩენილი ელენე ხიზანიშვილი და ჯონი მაჭარაშვილი მიუთითებენ, ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის და მათ არ აქვთ ბერკეტი ბინები მერიის შეხედულების მიხედვით განკარგონ. თუმცა მერი ჯონდომდივნიშვილი ამბობს, რომ მერიას აქვს პროგრამა, რომლითაც უსახლკაროებისთვის ბინის ქირის გადახდა შეუძლია. მიუხედავად ამისა, დივნიშვილის ინფორმაციით, მერია ელენე ხიზანიშვილს ბინას ვერ დაუკი რავებს, რადგან ის ოფიციალურად სხვა მუნიციპალიტეტის მცხოვრებია. რაც შეეხება ჯონი მაჭარაშვილის ოჯახს, მერმა გვითხრა, რომ თუ კი ის საჭირო დოკუმენტაცია შეაგროვებს, მერია მას ბინის ქირას გადაუხდის მანამდე, სანამ ამის საჭიროება იქნება.
ჩვენ არც არავინ არ შეგვიშვია მუნიციპალიტეტს ოფიციალური ნებართვით, ვერც ვერავის გამოვასახლებ და ვერც ვერავის შევასახლებ. ეს არის რეალობა. რაც შეეხება მოქალაქეებს, რომლებიც არიან უსახლკაროდ დარჩენილი, მე შემიძლია გითხრათ, რომ მუნიციპალიტეტს გააჩნია პროგრამა, რომელიც ყოველწლიურად ხორციელდება მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, მისი სოციალური მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ, გთავაზოთ ბინის ქირით უზრუნველყოფას მუნიციპალიტეტის მასშტაბით შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.
ცნობისთვის, ეკონომიკის სამინისტრომ კახეთში, კერძოდ კი თელავში, მის ბალანსზე მყოფი, ეგრეთ წოდებული სამხედრო საცხოვრებელი სახლები 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იქ შესახლებულ ოჯახებს საკუთრებაში გადასცა. ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროდან გვსურდა ინფორმაციის მიღება იმის შესახებ, რა საპირებს უწყება ლაგოდეხში მის ბალანსზე არსებულ საცხოვრებელ სახლებთან დაკავშირებით, თუმცა სამინისტროს პრესსამსახურში ჩვენ სატელეფონო ზარებს საერთოდ არ უპასუხეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ. უკვე 56 მილიონს გადააჭარბა მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსული ინფექციით უკვე დაავადებულთა რაოდენობა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 24 საათის, თითქმის 24 საათის განმავლობაში მსოფლიოში მატება მილიონია. რაც შეეხება საქართველოს, ბოლო 24 საათში, საუბარია გასულ 24 საათზე, ქვეყანაში 3453 ახალი შემთხვევა აღირიცხა, რაც წინა დღესთან შედარებით 326-ით მეტია. COVID-19-ით დაავადებული კიდევ 37 პაციენტი გარდაიცვალა საქართველოში და გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 815-ამდე გაიზარდა. რაც შეეხება თებერვლის შემდეგ დადასტურებულ შემთხვევებს, საქართველოში მათი საერთო რაოდენობა 89,395-ია. დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში 2,539-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით საქართველოში სულ გამოჯანმრთელებულია 71,468 ადამიანი. ბოლო ხანია კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბი დაჩქარდა, ტემპი დაჩქარდა პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოში. განსაკუთრებით რთული ვითარება ევროპის რეგიონშია, ასევე გავრცელების ტემპი საკმაოდ სწრაფია შეერთებულ შტატებშიც. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.